Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, evangelski odlomek današnje osme nedelje med letom je nadaljevanje Jezusovega govora, v katerem je pokazal, v čem je pravi človekov blagor, s čim pa nasprotno ogroža svojo srečo in mu zato grozi gorje. Človeka ogroža njegova zaverovanost vase, nesposobnost, da bi nečemu večjemu od sebe iskreno služil, ker sebe postavlja na najvišje mesto. Jezus nadaljuje v današnjem evangeliju najprej svarilom pred obsojanjem drugih in kritiziranjem, kar se ravno zelo samozavestnim in ošabnim ljudem redno dogaja. Človek se seveda ne more izogniti določenemu presojanju dogodkov in dejanj, s katerimi se srečuje in ki ga tudi zadevajo. Tudi ne more in ne sme temu, kar je črno, reči belo, in temu, kar ni prav, reči, da je prav. Jezus sam vabi k zdravi in pravilni presoji stvari okoli sebe, ko pravi na drugem mestu: obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa? Zmožnost zdrave in pametne presoje dogodkov in ljudi je znamenje zrelosti in preudarnost je ena izmed temeljnih človekovih kreposti. Kar Jezus prepoveduje, ni presojanje kot tako, ampak neodgovorno, prenagljeno, enostransko in krivično uničujoče kritiziranje. Ne moremo soditi, če stvari ne poznamo ali poznamo samo na pol. Kako si lahko slepi, se pravi tisti, ki stvari ne poznajo in se ne potrudijo, da bi jih spoznali in razumeli, vzamejo pravico, da svojimi neutemeljenimi sodbami vplivajo na druge, ki prav tako o stvarih nič ne vedo. Če slepi vodi slepega, padeta oba v jamo. Če se želimo izogniti slepoti, moramo iti po stopinjah ljudi, ki vidijo bolje od nas, ki so lahko naši učitelji in vzorniki, zato pravi Jezus, učenec ni nad učiteljem. Učitelj, s pričo katerega smo vsi učenci, pa je Jezus Kristus. On pa ni nikoli kritiziral zato, da bi uničeval ali podiral. Še manj zato, da bi z uničevalno kritiko drugih povzdigoval sebe in se delal pomembnega. Nasprotno, nalomljenega trsta ni hotel zlomiti do konca in tlečega stenja ni hotel pohoditi in do konca ugasiti. Neredko slišimo ljudi, ki zelo glasno in vsiljivo govorijo o stvarih, v katerih vedo zelo malo. Kaj vse vedo danes nekateri povedati o epidemiji in o koronavirusu? Več kot si epidemiologi skupaj. Ljudje, ki nikoli ne odprejo svetega pisma, le redko ali nikoli ne zaidejo v cerkev, niso vključeni v njene dejavnosti ali celo niti kristjani niso, vedo največ povedati, kaj vse je narobe s cerkvijo. Seveda, tudi cerkev ima napake. Ampak to pomeni, da je treba govoriti na osnovi resničnega poznavanja točnih podatkov in z ljudmi, ki o tem tudi kaj vedo in lahko pomagajo. Kritika mora biti konstruktivna, se pravi v službi gradnje boljših razmer. Zakaj kažemo na napake drugih? Zato, da jim pomagamo k izboljšanju ali zato, da jih do konca sesujemo in uničimo? Preden izrečemo negativno sodbo, si moramo pošteno in samokritično odgovoriti na to vprašanje. Potem bo pa tudi naša kritika verjetno izvenela precej drugače in se bomo izognili nevarnosti krivičnega obrekovanja. S prispodobo o Iveri in Bruno, majhni trski in velikem deblu, pa Jezus miri na to, kar danes imenujemo dvojna merila. Drugače presojamo sebe in drugače druge, predvsem tiste, ki jih ne maramo. običajno se imamo za nepristranske ljudi, a kaj hitro se zalotimo, če smo le pošteni in kritični tudi do sebe in ne samo do drugih, da sebe in drugih ne mirimo z istimi vatli, da imamo za sebe drugačna, bolj blaga in prizanesljiva merila, kakor za druge. Že stvari poimenujemo različno. Ko sami naredimo kaj narobe, imenujemo to z blagim izrazom napaka, pomota. Isto pomenkljivost pri drugih, ki jih ne maramo, pa imenujemo kriminal, hudodelstvo, zločin, laž in pokvarjenost. Zakaj smo v svojih presojah tako pristranski in nagnjeni k negativni kritiki? V veliki miri izhaja to iz zavisti. Ker sami nismo tako uspešni kakor drugi in imamo močan občutek manj vrednosti pred njimi, ker jih ne moremo posnemati, pa bi jih radi, skušamo izničiti njihove dosežke. Ljudi, ki so boljši od nas, ponižujemo in zmanjšujemo njihovo veljavo, da lažje prenašamo svoje šibkosti in neuspehe. Druge želimo očrniti zato, da se manj vidijo naše temne plati. Ni naključje, da so najhujši kritikastri tisti, ki imajo v življenju najmanj pokazati. Tudi revolucionarji so bili praviloma falirani študentje. Uspešen človek, ki se je dokazal svojimi dosežki, navadno nima potrebe po poniževanju in črnjenju drugih. Zato na koncu poudarja Jezus pomen človekove notranjosti. Da sodimo prav, ni dovolj biti bister. Biti je treba dober človek. Že stari Aristotel poudarja, da samo dober človek vidi prav. Kdor v srcu vedno pošteno in pravično misli, se za poštenje trudi, ima visoke in poštene ideale, bo takšen tudi, ko bo delal sodbe o drugih. Naša moralna kakovost je kakor reflektor, ki tako ali drugače osvetljuje svet in ljudi okoli sebe. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo. Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta, pravi tudi Jezus. Če so naše besede plodovi dobrega drevesa, potem so polni topline, potrjevanja, priznavanja dobrega povsod, kjer ga je mogoče videti, in sočutje z vsakim, ki dela škodo drugim in sebi. Ko sodimo in presojamo druge, povemo več o sebi, kako o drugih. Kajti nobeno res dobro drevo ne more roditi slabega sadu. Krivične sodbe o drugih pa so ne samo slab, ampak tudi stropen sad, ker zastrupljajo naše odnose s soljudmi in tudi z Bogom.